Оводо Азаттык радиосу.
Амансыз бугарман, Азаттык 17 июль бейшемби кечки уктурууларын сунуштайт. Жалабатта жазаткаруу кызматынын дагы бир жоокери өз өмүрүнө кол салып мерт болду. Аталган кызмат маркум 20 жашта болгонун аскерге жазында чакырылганын ырастады. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев дарыгерлер сабалган окуялардан улам ички иштер министрлигине улуттук коопсуздук комитетине кайрылды. Кыргызстандын финансы министрлиги өлкө бийлиги ата мекендик биринчи криптовалюта чыгарууну пландап жатканын ырастады. Украинанын Днепр шаары жапырт соккуга кабылды. Орусия, Белгород жана Воронеж аймактары дрон чабуулуна туш болгонун билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Кангүл Элкеева болом. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Украинанын Донецк облусундагы Доброполье шаарында Орусиянын чабуулунда кеминде 3 адам мерт болуп, дагы 30 киши жарат алды. Облус прокуратуранын маалыматына караганда, шаардын борборуна ФАБ 500 үлгүсүндөгү авиа бомба ташталган. Кривой Рог, Купянск, Смоленск жана Сум облустарына дагы сокку урулуп мерт болгондор, жарат алгандар бар. Орусия Доброполиеге жасалган чабуул тууралуу комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги 17 июлга караган түнү Украинанын дагы 170 ашык дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Воронеж облусунун губернатору бир учкучсуз аппарат көп кабаттуу үйгө кулап, үч өспүрүм жарат алганын ырастады. Украина Москва шаарына, Тула жана Калуга облустарына дагы чабуул жасаганы жөнүндө маалыматтар чыкты. Социалдык тармактарда жаралуулар, учкучсуз аппараттар таратылган видеолор жарыяланды. Ал ортодо Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Орусияга каршы санкциялардын 18-чи пакетин дагы макулдаш алган жок. Европалык чындык басылмасы өз булактарына шилтеме кылып, шаршембиде Брюссельдеги жыйында Словакия менен Мальта дагы каршы чыкканын жазды. Тышкы иштер министрлери эми 18 июлда чогулат. Еврошаркеттин өкүлдөрү 15 июлдагы жыйында дагы санкцияга байланыштуу ортак пикир таба алган эмес жана анда дагы Братислава менен Валетта каршы болгон. Словакия мурда кабарлангандай, эгер орус газы келбей калса, анын чыгымын толук жабуу үчүн шаркеттен келимти талап кылып жатат. Мальта болсо орус мунайынын баасы көтөрүлүп кетсе, карамай ташыган флотко кесепети оор болот деп чочулайт. Санкциялардын бул пакетинде орус мунайына бааны кескин көтөрүү, түндүк агым жана түндүк агым 2 газ курларына тыюу салуу, Орусиянын банктарына жаңы чектөөлөрдү киргизүү каралып жатканы маалым болгон. Жаза аткаруу кызматына караштуу аскер бөлүгүндө бир жоокер өз өмүрүнө кол салып мерт болду. Бул маалыматты аталган мекеме аскер прокуратурасы ырастады жана тергөө башталганын билдирди. Окуя 16 июлда таңга маал Жалал Абад облусунда болгон. Асынылган жоокер аскердеги уставка жат мамилеге психологиялык кысымга кабылганын айтып, кат калтырып кеткен. Жаза аткаруу кызматы маркум 20 жашта болгонун аскерге жазында Нарындын Кочкор районунан чакырылганын билдирди. Акыйкатчы институту бул кызматка жоокерлердин коопсуздугун камсыздап шартын жакшыртуу керектигин айтып кайрылды. Өткөн айда эле жаза аткаруу кызматынын дагы бир жоокери суицидке барганы белгилүү болгон. Маалыматка караганда ал жоокер Бишкекте соттолуучулардын бирин гемодиализ алуу үчүн медициналык мекемелердин бирине коштоп барганда көп өтпөй эле ажытканага кирип өзүн атып алганы айтылган. Бишкектеги 1-май райондук милициясы улуттук госпиталдагы 16 май күнү дарыгер сабалган окуя тууралуу түшүндүрмө берип, тараптар элдешип алганын билдирди. Ага ылайык жаңжалдашкандар бири бирине дооматы жоктугун айтып арыз жазгандан баш тарткан. Мунун алдында саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев ооруканаларда дарыгерлер сабалган окуялардан улам ички иштер министри менен атайын кызматтын төрагасына кайрылган. Ал фейсбуктагы баракчасына дарыгерлерге кол салууга күнөөлүү деп табылгандар сөзсүз жоопко тартылышы керектигин жазган. Чечейбаев соңку чырда эки тарап элдешип алган жагдай тууралуу назарынча үн ката элек. Ага чейин эле аталган госпиталда дарыгер сабалган бир учур катталган. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Жамалбек Ырсалиевди вице мэр кызматынан бошотту. Мэриянын басма сөз кызматы анын иш орду толугу менен жоюлганын, функциясы транспорт департаментинин башчысына берилгенин кабарлады. Мунун алдында атайын кызмат Ырсалиевге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгонун тергөө абагына камалганын билдирген. Тунгуч кичи районундагы муниципалдык жерде 6 жыл бою мыйзамсыз пайдаланып келгенге тиешеси бар экенин, анын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдой зыян келтирилгени аныкталганын кабарлаган. Ырсалиев менен кошо дагы бир жаран кармалганы белгилүү болгон. Ал 16 июлда Тунгучта атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ошол жерде жашаган тургундар менен жолугуп жаткан учурда кармалган. Ырсалиев вице мэр болуп 2024 жылдын май айынан бери иштеп келе жаткан. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев никеге турууга мажбурлагандарга жазаны күчөтүү каралган мыйзамга кол койду. Ага ылайык мындай кылмышка баргандарга мынынар айыппул салынбайт, 2 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жаңы мыйзамда кимдир бирөөнүн артынан түшүп алуу, сталкинг үчүн дагы кылмыш жасаса киргизилди, күнөөлүү деп табылгандарга айыппул салынат же 50 күнгө чейин камалат. Казак парламентинде соңку 3 жылда өлкөдө кыз ала качууга байланыштуу 214 арыз жазылып, анын 10го жакыны гана сотко жеткени, калган иштер далилсиз деген себеп менен сотко жетпей жабылып калганы айтылган. Былтыр мартта Токаев ала качууну чектен чыккан караңгылык деп атап, тез арада тиешелүү мыйзамдарды кабыл алууга чакырган. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш, мындай кылмыш үчүн соттолгондорго мыйзамдарда 7 жылдан 10 жылга чейин абага кесүү каралган.
Рахмат Эленора Бешимбек кызы, тааныштырыы жаңылыктар менен окуялардын өнүгүшүн жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Жалал-Абадта жазаларды аткаруу кызматынын аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн 20 жаштагы жоокер асынган абалда табылган. Ал өлүмүнө себеп болгон жагдайларды катка жазып кеткени айтылууда. Аскер прокуратурасы бул боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштери башталганын билдирди. Акыйкатчы институту бул ишти өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Расмийлер армияда чоң сунуу уруп сабоо жок экенин айтып келет, бирок соңку учурда суицид күчөгөнүн көрсөткөн бир нече окуя ачыкка чыкты. Ошондой эле аскерде сап алып ооруканага түшкөн фактылар катталган. Азаттык бул маселе тууралуу жакында эле атайын берүү даярдаган эле. Жаза аткаруу кызматынын 20 жаштагы жоокерин өлүмгө алып келген окуя 16-июлда катталган. Ал аскерге жазында Нарындын Кочкор районунан чакырылып, аталган кызматтын кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Аскер прокуратурасы бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдады.
Иш козголуптур, Жалал-Абад гарнизону аскер прокуратурасынын тергөө аттыр,
деди прокуратуранын басма сөз катчысы Нурлан Абдыкадыров. Акыйкатчы институтунун Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү аталган аскер бөлүгү Базар Коргон районунун Бешик Жон айылында жайгашканын тактады. Акыйкатчы тараткан маалыматта жоокер өзүнүн куру менен жылытуу системасынын түтүгүнө асынып алганы айтылат. Аскер бөлүгүнүн командиринин айтымында маркум катында аны менен чогуу кызмат өтөгөн жоокер тарабынан психологиялык кысымга кабылганын жазган.
Маркум жоокер 2025 жылдын 1 апрелинен баштап кызмат өтөгөн. Батальондун командиринин маалыматында жоокер аскер бөлүгүнө түшкөндө психолог ага көз салып турууну сунуштаган. Андыктан командир аны радист кылып дайындап, өзүнүн кабылдамасына отургузган. Аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин пикиринде ТБ 3 айлык кызматынын ичинде тынч жүрүп, эч ким менен чатакташкан эмес. Аз сүйлөп, физикалык жактан чың болчу,
деп айтылат Акыйкатчы институтунун маалыматында. Алдын ала маалыматтар боюнча жоокердин денесинде зордук зомбулуктун белгилери табылган эмес. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигин мындай окуялардын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө чакырды. Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Чыңгыз Дорунбеков бул иш көзөмөлгө алынып, мониторинг дагы жүргүзүлө турганын билдирди.
Акыйкатчы өзүнүн макамына ылайык көзөмөлүнө алат бул иште. Мындан сырткары биздин кызматкерлер ошол ар дайым ошол аскер бөлүктөрүндө мониторинг жүргүзөт. Тийиштүү өзүнүн тыянагын чыгарып, тийиштүү органдарга өз сунуштарын беребиз да. Жүргүзгөн мониторингдин алкагында жашыруун калып кетет да. Анткени баягы ачык айкын айта албайт баягы биздин жоокерлерибиз коркконунан, башкалар билип калбайт же анан кийин мен мындан ары кандай кызматты өтөп деген сактар болот да алардачы.
Жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Улкан Байгубатованын Азаттык айтымында маркум катында бул кадамга барганына күзүндө чакырылган жоокер себеп болгонун белгилеп, анын атын дагы атап кеткен.
Доведение до суицида, доведение кылган окшойт, издевать эткен окшойт деп калдым. Азыр эми анысы менен деле тааныша электим да, фамилиясын бергенден значит понятно да, жөнөлөрү бүттү, бир нерсе болду да.
Өткөн айда эле жаза аткаруу кызматынын дагы бир жоокери суицидке барганы белгилүү болгон. Бул фактыны дагы аскердик прокуратура тергеп иликтеп жатат жана кененирээк маалымат бериле элек. Кыргызстанда аскер бөлүктөрүндөгү уруп сабоолор, чоң сунуу жана аягы өлүм менен аяктаган окуялар утуру-утуру катталууда. Кыска убакыттын ичиндеги кайталанган мындай окуялар аскердеги чоң сунууга байланыштуу талкууга жем таштады. Улкан Байгубатова азыр армияда көзөмөл жана талап кыйла күчөгөнүн белгиледи.
Мурдагыдай эмес, азыр укмушта көзөмөл деген требование аябай күчтүү да. Мындайга деле барчу эмес, я не знаю, кандайча болуп кеткен түшүнбөй калдым. Аякта эки призыв да. Биз ошол жагынан утулабыз да. Аскер бөлүктөрүнүн көбү бир эле призыв болгон да, жана дедовщинаны жоготолу деп биз ошо бир призыв кылганбыз да. Департамент элечи конвоирование. Эки призыв да, анткени деген алардын службасы ошондой да. Түрмөлөрдө деген круглосуточно алар деген с оружием текшерет да, эмне күнү түнү көзөмөлдө болот да. Ошо эки призыв болгон жерде обычно дедовщина болот да.
Коргоо министрлиги буга чейин азаттыктын суроосуна жооп берип, армияда чоң сунуу, уруп сабоо көрүнүштөрү дээрлик жоюлганын билдирген. Ошондой эле акыркы 3-4 жылда мындай окуяларды алдын алуу жана аскер кызматчылары менен профилактикалык иштерди күчөтүүгө атайылап өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгиленген. Анткени менен аскерде сабалып ооруканага түшкөн фактылар катталган. Азаттык бул маселе тууралуу жакында эле атайын берүү даярдаган эле. Укук коргоочулары болсо ушундай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн армияга барчу балдардын жашын жогорулатууну сунуштап келет. Алардын бири Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова армияда кызмат өтөө жеңил эместигин белгилеп, азыр балдар 18 жашында ага даяр болбой жатат деп эсептөөдө.
Анан кийин армияда эми айтат баягы, эми армияда бул эмне оюнчук беле, бул эмне курорт беле депчи. Эми чындап эле армияда служба оор. Бир күндө 100 кадам кылбаган бала айерде плацта басат. Буттарын өйдөй кылдый кылып баягы оор өтүктү кийип алып басат. Ал басканда муну өйдө жагына тебет. Мисалы, эмне үчүн варикоцеле деген оору эң көп болуп атат армияда. Но жерде баягы ички сандын ич жагына анан варикоздор чыгып баштайт. Бирок психологиялык жактан, физикалык жактан булар оорукчал эмес. Булар просто мурунку коюлган стандарттарга бүгүн жете элек да, убагында жетпей калып атат жашына карап.
Башкы прокуратуранын маалыматында 2020-21 жылдары 10 жакын жоокер суицидке барган болсо, 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан тышкары зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар катталган. Башка темалардан Бишкекте улуттук госпиталдын 2 дарыгери сабалды. Башкы дарыгер кол көтөргөндөр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери экенин билдирди. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тараптар жарашып алганын маалымдады. Бул арада саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев ооруканаларда дарыгерлер сабалган окуялардан улам ички иштер министрлигине УКМКга кайрылып дарыгерлерге кол салууга күнөөлүү деп табылгандар жоопко тартылышы керектигин жазды. Окуянын чоо жайына кесиптешим Наргиза Асекова токтолот.
Окуя улуттук госпиталдын шашылыш медициналык жардам бөлүмүндө 16-июлда кечинде болгон. Башкы дарыгер Бакыт Төлөгөновдун айтымында ак халатчандарга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кол көтөргөн.
Кечээ 8:00 чамасында правоохранительный органдардын сотрудниктери 3 задержанный деп келиптир освидетельствованияга. Алып келгенде алардын направлениясы бизге жок экен, 4-көр больницага жазылган экен. Биздин сотрудниктер 4-көр больницаныкы менен принимать эте албайбыз. Бул деген судебный иш, силер направленияны бизге жаздырып алып келгиле деп суранышат. Суранганда алып келген сотрудниктер туура эмес кабыл алып, аны ызырланып неадекватная реакция болот. Неадекватная реакцияга биздикилер эми поддаваться этпейт. Подаваться этпей, алып келгиле ансыз карай албайбыз дегенине болбой урток мок алган экен. Аны разнимать этебиз деп 2 врачыбыз кошулуп разнимать этерде ал дагы урток мок астында калып атат өзүбүз. УКМК? УКМКныкы экен, белгилүү болду, видеодон деле чыкты, УКМКнын сотрудниктери экен. Вот, эми мындан ары следственный мероприятиялар туура жүрүп, эми туура жыйынтык чыгып берсе болду.
Окуядан оорукананын травматологу жана нейротравматологу жабыркаган. Буга карабастан дарыгерлер түнкү нөөмөттө бейтаптарды кабыл алууну уланткан.
Абалы орто, орто. Эми айла жоктон кечинде замена кылалы деп заменага врачтарыбыз жок. Ошол эле моментте бир сааттан ашык операционный столдо бейтабыбыз күтүп калды. Ошол ситуация үчүн тяжелый пациент. Анан аны алмаштырып башка ордон хирург бере албай, ошол эле сотрудниктерибиз кайра токмок жеген сотрудникибиз кайра операцияга кирип эртең менен төрттө чыкты.
Бакыт Төлөгөнов бул окуядан кийин дарыгерлер аскер прокуратурасына чакырылганын кошумчалады.
Эртең менен сотрудниктерин алып прокуратурага барып келдик. Баарыбыз сурак тайбыз, объяснительныйларды жазып бердип, сурагына жооп берип, азыркы келатабыз. 2 сааттан ашык отурдук эми прокуратурада. Болгон болгондой эле айтылды, болгону жазылды. Эми биз ишенебиз, мындан ары военный прокуратура болобу, башкасы болобу туура оценканы берип, өзлөрү жыйынтык чыгарат го деп.
1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын тескөөчүсү Алмаш Бекбоева ооруканадагы чууну 1-май райондук ички иштер бөлүмү текшергенин, тараптар элдешип алганын маалымдады. Ошондой эле догдурларга кол көтөргөндөр арасында милиция кызматкерлери болбогонун белгиледи.
Ошол жерде ошол чыр-чатак аралашкан жарандардын өздүгү аныкталып, текшерүү иштерин жүргүзүүчү учурунда кызматкерлер ал жарандар бири-бирине арыз жазуудан баш тартышкан. Ошондой эле социалдык тармактарда ал жерде милиция кызматкери катышкан деген маалымат тараган. Ал маалымат чындыкка дал келбейт.
Буга чейин 9-июлда дагы аталган госпиталда ушул өңдүү окуя катталып, ординатор менен бейтаптын жакындарынын ортосунда чыр чыккан. Милиция дарыгерге каршы арыз түшкөнүн билдирген. Майда бейбаштык беренеси менен иш козгоп, сот 3 суткага камоо чечимин кабыл алган. Ординатор бейтаптын жакындары аны сабаганын, мээси чайкалып ооруканада жатканын билдирсе, экинчи тарап аны орой мамиле кылып тилдеди деп милицияга кайрылган. Ал эми 2024 жылы кышында ушул эле оорукананын неврология бөлүмүндө суткалык нөөмөттө турган медайым Жаркынай Талайбекованы бейтаптын жакындары чачынан жулуп сабаган. Ал окуядан кийин неврология бөлүмүндө укук коргоо органдарына чукул кабар бере турчу атайын кнопка орнотулган.
Бул система 1.5 жыл мурда коюлган, тревожная кнопка деп коет. Бул ар кандай ситуацияларды азыркы өзүңүз байкап жүргөн ситуацияларга салыштырганда бул системанын 4 жолго болгонбуз. Кече 18 киши кайрылды. Арасында 15 истерия деп коет. Ошол истерия кээ бир кезде агрессия өтүп кетет да. Негизи бизди коргогон органдарды иштеген кишилер биз аларга ишенип эмелсек дарыгерлерге кол салып аткан бул туура эмес болуш керек.
Дейт улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы Нурлан Оморов. Улуттук госпиталда 12 бөлүм бар. Чукул жардам чакыра турчу кнопка бирөөсүндө гана орнотулган. Башкы дарыгер Бакыт Төлөгөнов бейтапкана стратегиялык объект катары укук коргоо органдары тарабынан кайтарылып турса жакшы болмок деген ойдо. Ооруканада дарыгерлер сабалган окуялардан улам бүгүн саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев ички иштер министрине улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына кайрылды. Ал Facebook-тагы баракчасына дарыгерлерге кол салууга күнөөлүү деп табылгандар жоопко тартылышы керектигин жазды.
Дарыгерлерди сабаган адамдар жазасыз калып жатат. Эгерде биз ар намысты жана абийирди коргобосок, эң негизгиси медицина кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылбасак, анда медиктерди жоготобуз. Мен ички иштер министрине, УКМКнын төрагасына кайрылам. Дарыгерге кол салган күнөөлүү адамды мыйзам чегинде жоопко тартуу зарыл. Биз бейтапты коштоп жүргөндөргө, саламаттыкты сактоо мекемелеринин медициналык бөлүмдөрүнө кирүүгө тыюу салабыз. Алар бейтапты алып келип, дарыгерлерге өткөрүп бергенден кийин сыртта жыйынтыкты күтүшөт, оорукананын ичине кирбейт.
Улуттук госпиталь дагы окуяга катыштыгы бар делген УКМКнын кызматкерлери боюнча атайын кызмат маалымат бере элек. Алардан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азаттык алардын дагы пикирин угууга даяр экенин эскерте кетели. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Украинанын Донецк облусундагы Доброполе шаарында Орусиянын чабуулунан кеминде 3 адам мерт болуп, дагы 32 киши жарат алды. Ал ортодо Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Орусияга каршы санкциялардын 18-чи пакетин дагы макулдаша алган жок. Жаз аткаруу кызматына караштуу аскер бөлүгүндө бир жоокер өз өмүрүнө кол салып мерт болду. Бишкектеги 1 май райондук милициясы улуттук госпиталдагы 16 май күнү дарыгер сабалган окуя тууралуу түшүндүрмө берип, тараптар элдешип алганын билдирди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Жамалбек Рысалиев вице-мэр кызматынан бошотулганын билдирди. Эми эл аралык баянга орун беребиз. Днепр шаары бейшембиге караган түнү жапырт соккуга кабылганын, бир киши каза тапканын Украинанын ички иштер министрлиги кабарлады. Доброполье шаарында наут болгондордун саны 3 кишиге жетти. Өз кезегинде орус расмий өкүлдөрү Белгород жана Воронеж аймактары украиналык дрондордун чабуулуна туш болгонун, кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Кененирээк Айнура Жекшек айтып берет.
Шашембиде Донецк облусунун аскердик администрация башчысы Вадим Филашкин орус аскерлери Доброполье шаарына 500 килограммдык бомба таштаганын, соккуга дүкөндөр менен көп кабаттуу үйлөр туш болгонун билдирген. Доброполиеге урулган соккудан учурда 3 киши өлүп, 27 жарадар болгону белгилүү, деп облус жетекчиси Телеграм каналына жазды. Филашкин урандыларды тазалоо уланып жатканын, элге электр энергиясы кайра бериле баштаганын кошумчалады. Маалыматка караганда каршы тарап шаардагы соода борбору жана базарды аткылаган. Орусиянын коргоо министрлиги Доброполиенин бутага алынганын комментарийлеген жок. Бул калаа орус аскерлери бир нече айдан бери алууга аракеттенип жаткан Покровск шаарынын түндүк тарабында жайгашкан. Март айында ал жерде ракета жана дрон соккусунан 11 киши арасында 5 баланын өмүрү кыйылган. Украин президенти Владимир Зеленский Шашемин кечиндеги видео кайрылуусунда шаарга коюлган чабуулду Орусиянын коркунучтуу, маанисиз террору деп атады. Президент ошондой эле жаңы өкмөт алдыдагы жарым жылда курал жарак чыгарууну көбөйтүүнүн үстүнөн иштейт деп үмүттөнүп турганын айтты.
Задания дуже конкретны, четке.
Так жана конкреттүү максат коюлду. Ушул тапта фронтто жана аскердик операцияларда колдонгон курал жарактын 40% Украинада жасалган. Өлкө көз карандысыздык алгандан бери мындай көрсөткүчкө жете элек болчубуз. Бирок биз мындан да көп өндүрүшкө муктажбыз. Майдан тилкесин согуш баштаган Орусиянын аймагына жылдыруу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр зарыл. Алар урушту Путиндин огатууну токтотуудан, тынчтык орнотуудан баш тартканынын кесепетин жон териси менен сезишсин.
Зеленский ушул аптада өкмөттө өзгөрүүлөрдү жасап, премьер-министрликке Юлия Свириденконы көрсөткөн. Парламент 16 июлда анын талапкерлигин жактырды. Украин өкмөтүн 2020 жылдан бери жетектеп турган Денис Шмыгаль коргоо министри болуп дайындалды. Ал эми буга чейинки министр Рустем Умеров АКШга элчи болуп кетээрин Украин медиасы жазууда. Өз кезегинде Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко Санкт-Петербургтун жанында бейшембиде таң эрте украиналык 2 дрон атып түшүрүлгөнүн жазды. Анын алдында Росавиация пилотсуз учактардын сокку уруу коркунучу жарыяланганда Пулково аэропорттун 2,5 саатка жапканы кабарланды. Воронеж облусунун башчысы украиналык дрондордун чабуулу уланганын, бирөө көп кабаттуу үйгө тийгенде 2 киши жаракат алганын билдирди. Шашембиде Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига Киев, Москва менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууга даяр деп билдирди. Ошол эле маалда башкы дипломат чоо жайын айткан жок.
Було б добре, якби в цій зустрічі взяли участь.
Ал жолугушууга башка лидерлер да катышса жакшы болмок. Биринчи кезекте президент Трамп, европалык кесиптештер, президент Эрдоган. Мындай кездешүү жерде, деңизде, асманда ок атышууну токтотууга жетүүнү тездетмек. Муну менен узак мөөнөттүү жарашууга, орус тарап менен кеңири сүйлөшүүлөргө өбөлгө түзүлмөк. Биз кандай форматта, кайсы жерде болбосун, адилет, тынчтык орнотуу үчүн андай сүйлөшүүлөргө даярбыз.
14 июлда АКШ президенти Дональд Трамп Орусия 50 күндүн ичинде Украинадагы урушту токтотуу үчүн макулдашууга көнбөсө, Москва жана анын соода өнөктөштөрү өтө катаал бажы тарифтерине кабылаарын эскерткен. Америкалык лидер ошондой эле Украин шаар кыштактары аткылоолордон жапа чеккенин айтып, Киевке курал жарак берилерин билдирген. 16 июлда Трамп Патриот зениттик комплекстери үчүн ракеталар Украинага жөнөтүлгөнүн билдирди. Москва ок атышууну токтотуп, тынчтыкка жетүү үчүн өз шарттарын коюп, анын ичинде Украинанын 4 облусунан Украин армиясынын чыгып кетишин талап кылган. Киев Кремлдин шарттарын кескин четке кагууда. Майда жана июндун башында тараптардын делегациялары Стамбулда жолукканда туткундарды айырбаштоо тууралуу гана макулдашылган. Айнура Жекшекызы, Прага.
Кыргызстандын финансы министрлиги өлкө бийлиги атамекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын ырастады. Дубайдагы форумда Кыргызстан алтын менен камсыздалган жана доллардын нарыхына байланган stable coin чыгарганы жатканы маалымдалган. Эрнис Нурматовта.
Финансы министрлиги Кыргызстандын криптобазардагы пландары тууралуу соңку маалыматты азаттыктын тиешелүү суроо талабына жооп берип жатып келтирди. Мекеме быйыл май айынын башында Бириккен Араб Эмираттарынын ири шаары жана финансылык борбору Дубай шаарында өткөн жыйында айтылган маалыматтарды толук ырастагандай болду.
Виртуалдык активдердин эмитентинин жалгыз акционери Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги болуп саналат. Бул коомдун адистери криптовалюта долбоорун ишке ашыруу боюнча иштеп жатышат. Кыргызстан бул жолго түшкөн жана өзүнүн stable coin'ин активдүү иштеп чыгуучу дүйнөдөгү биринчи өлкөлөрдүн катарында болууда.
Мекеменин учкай комментарийинен түшүнүктүү болгондой, кыргыз өкмөтү криптовалютанын токен түрүн тандап алган. Анын ичинен stable coin чыгарууну мерчемдеп жатат экен. Эгер жөнөкөй чечмелей турган болсок, криптовалюта бул блокчейн технологияларынын негизинде иштелип чыккан жана интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акчанын жалпы аталышы. Анын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Ошол эле токендин өзүнүн да үч типи бар. Анын бири stable coin. Булардын наркы кадимки акчалардын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы Tether же USDT токени криптобазарда АКШ доллары менен бир-бир эсебинде бааланат. Демек, Кыргызстан чыгарууну пландап жаткан stable coin да Кошмо Штаттардын валютасына бир-бир эсебинде байланууда.
USDKG бул алтын менен камсыздалган жана АКШ долларынын курсуна байланган биринчи мамлекеттик stable coin. Бүгүнкү күндө виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коому тарабынан 50 миллион АКШ доллары суммасында USDKG'нин биринчи эмиссиясын өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө,
деп билдирет Кыргызстандын финанс министрлиги. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын бийлиги USDKG аттуу өзүнүн токенин чыгарууну пландап жатканы алгач ирет 5 майда Дубай шаарындагы Токен 2049 конференциясында долбоорго кеңешчи болуп жаткан Габриэль Герра айтып чыккан. CoinDesk сайты Геррага таянып жазгандай, Кыргызстан USDKG stable coin'ин 2025 жылдын 3-чү кварталында чыгарууну көздөдү.
Stable coin Борбор Азияга басым жасоо менен трансчегаралык транзакциялар жана эл аралык соода үчүн пайдаланылат. Ал эми түндүк чыгыш Азияга жана жакынкы чыгышка жылуу бир аз артыраак планга коюлган,
деп айткан. Өзүн USDKG долбоорунун кеңешчиси деп тааныштырган Габриэль Герра. Мунун фонунда 11 июнда Кыргызстандын улуттук банкы билдирүү таратып, USDKG санариптик активине тиешеси жоктугун маалымдаган. Бирок биз финанс министрлигинин жаңы билдирүүсүнөн кийин USDKG аттуу криптовалюта чыгарылганы жатканын жана анын артында аталган министрлик тураарын биле алдык. Кыргызстан криптовалюта жаатында эмне үчүн батыл аракеттерге өттү? Экономикалык талдоочу Кубан Чороев муну Борбор Азиядагы атаандаштык катары баалады.
Билинбеген менен мындай атаандаштык бүгүнкү күндө жүрүп атат лидерликке. Анткени себеби бул өтө жакынкы 5 жылда бул өтө чоң экономикалык өсүштүн негизин түзгөн өтө чоң эмелердин факторлордун бири болот да, инвестициялардын тартылышы менен жана башка.
Деген менен криптобазарда stable coin'дердин келечеги жөнүндө пикир бир кылка эмес. Кыргызстандык программист, учурда чет жакта иштеген Даниил Вартанов Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Любая валюта на планете Земля, включая криптовалюты.
Жер планетасында бардык валюталардын, анын ичинде криптовалюталардын нарыгы ага кандай товар жана кандай кызмат сатып алса болот деген нерсе менен аныкталат. Ошондуктан өз ара алмашуу курсу пайда болот. Албетте, мында спекуляция деле болушу мүмкүн. Ал эми stable coin'дердин жагдайы башкача. Анткени алар кайсы бир валютага байланган. Аны конкреттүү адамдар борборлоштурулган ыкма менен башкарат. Мында биз стейблкоиндер чындап эле ошол эсептерде сакталабы, жокпу, аны билбей туруп ишенүүгө аргасыз болобуз. Аны эч ким текшере албайт. Алар стейблкоиндерди тиешелүү көлөмдө эле чыгардыбы же каалашынча жайгаштырып жатабы, аны да билбейбиз. Ошондуктан ушул жагынан алганда стейблкоиндер криптовалютанын жалпы идеясына карама-каршы келет.
Кыргызстанда 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынып, криптовалюта мыйзамдаштырылган. Натыйжада өлкөдө криптомайнингке, криптовалютаны алып сатууга жана криптобиржа иштетүүгө старт берилген. Учурда 10 ашык криптобиржа, 160 ашуун крипто алмаштыруучу жай иш алып барууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз.